Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes. Pagbubukas ng federal na parlyamento simula na ngayong araw, climate bill isa sa mga prioridad na panukalang batas. Kongreso naman sa Pilipinas isusulong na mga legislative agenda na nabanggit sa SONA ni Pangulong Marcos. At susunod na Eurovision gaganapin sa United Kingdom imbis na sa Ukraine. Sa detalye ng mga balita, simula na ngayong araw ang pagbubukas ng parlyamento ng Australia. Ito ang unang parliamentary sitting para sa Labor matapos ang 9 na taon na sisimulan sa mga tradisyonal na seremonya. Manunumpa ang bagong mga miyembro at senador at pagbobotohan ang bagong Speaker of the House at Senate President. Ilang senador ang magsisimba muna bago ang Welcome to Country sa Parliament House. Plano naman ng bagong gobyerno na maglabas na ng 18 panukalang batas sa unang linggo nito. Nangunguna na dito ang climate bill. Sinabi ni Climate and Energy Minister Chris Bowen na ilalabas ang panukala sa Miyerkules at babalang kasi nito ang intensyon na magbawas ng emisyon ng 43% sa 2030. Bagaman inaasahan na may papasa ito sa mababang kapulungan, malalaman kung makakalusot ito sa Senado sa gitna ng maraming bilang ng mga Green Senator na nais ng mas mataas na target. Ayon kay punong ministro Anthony Albanese, nais niyang wakasan ang debisyon para maisulong ang naturang polisiya.
I'd say to both the coalition but also to the crossbenchers that Australians and indeed the business community in particular wants this parliament to move on from the old days of division. We had 22 energy policies announced by the former government and none of them implemented. We have one policy, we'll implement it.
Samantala, ihahain sa parlyamento ang Private Members Bill na naglalayong maalis ang balakid na isabatas ang voluntary assisted dying sa ACT at Northern Territory. Bagaman ang mga estado sa Australia ay maaaring magpasa ng batas sa euthanasia, ang dalawang teritoryo ay hindi pinapayagan sa ilalim ng 1997 federal legislation. Ito ang unang conscience vote ng bagong gobyerno kung saan maaaring bumoto ang mga mambabatas base sa kanilang konsensya at hindi sa paninindigan ng partido. Sa pahayag sa ABC, sinabi ng isa sa may akda na si Alicia Payne na malaki ang pasasalamat niya sa chance ang madinig ang nasabing panukala.
Yes, I'm very thankful to Prime Minister Albanese and our Labor leadership team in allowing this private members bill to be debated, particularly in the first fortnight of sitting amongst a very packed legislative agenda, because it's well past time that Canberrans and people in the Northern Territory have the same democratic rights as everyone else in Australia. So I'm glad that we don't have to wait any longer to have this important debate.
Sa iba pang balita, sinabi ni New South Wales Dominic Perrottet na ibibigay ngayong linggo ang mga dokumento na dahilan ng pagkaantala sa parliamentary inquiry kaugnay sa naging pagkatalaga kay dating Deputy Premier John Barilaro sa New York trade job. Mananawagan ng recall of parliament ang oposisyon sa estado kasakaling hindi maibigay ang mga nasabing dokumento. Nagsalita din ng Premier kaugnay sa online video na ipinapakitang nakikipag-away si Ginoong Barilaro sa isang cameraman sa labas ng isang bar sa Northern Beaches na suburb ng Manly noong Sabado ng gabi.
There is no place for altercations in society like that. But I also make the point, as Mr. Barilaro has pointed out, that people get pushed and pushed and pushed. And I don't believe there's any place for harassment and particularly for people who are private citizens.
Samantala, mananatili ang ilang maluwag na panuntunan sa New South Wales kaugnay ng COVID-19 upang mas mapalago ang ekonomiya ng estado ng mahigit 3 bilyong dolyar sa susunod na dekada. Sa bagong pag-aanalisa ng New South Wales Productivity Commissioner, lumabas na ang mga reforma dulot ng pandemya gaya ng takeaway sa pagbili ng alkohol, 24-hour na retail delivery at flexible long service leave ay nagbibigay ng direktang benepisyo sa komunidad. Ayon kay Commissioner Peter Actor-Stratt, ang pag-digitize ng mga pangunahing serbisyo at paghikayat sa employment flexibility ay magdadagdag sa pagbuti ng ekonomiya. Sinabi pa nito na dapat na ipagpatuloy ng estado ang pagbubukas ng mga bagong oportunidad sa mga negosyo at individual. Nagpapahiwatig ang bagong talagang United States Ambassador to Australia sa may mga anunsyong gagawin sa alyansang pangseguridad ng tatlong bansa na AUKUS o Australia, United Kingdom at United States. Isang opisyal na seremonya ang isinigawa para kay Ambassador Caroline Kennedy at dito nito inabot ang kanyang mga kredensyal sa Governor General sa Canberra. Sa pagsasalita nito sa mga mamamahayag, sinabi nito na maraming benepisyo ang AUKUS sa lahat ng partido.
AUKUS is a really significant partnership between three of the closest allies. Well, there are many announcements that are going to be coming in the coming weeks, so I think that's best to let those unfold and then maybe we can talk about them as they do.
Mga balita pa sa Ibayong Dagat, tinupad ni Pope Francis ang kanyang pangako na humingi ng kapatawaran sa mga katutubo ng Canada sa naging bahagi ng simbahan sa mga pang-aabusong naganap sa mga batang indigenous. Nauna nang bumisita ang mga delegasyon ng mga katutubo sa Vatican nitong taon at ngayon naman ang Santo Papa ang bumiyahe sa Canada ng isang linggo. Sa pagsasalita ng Papa sa lugar mismo ng dating paaralan kung saan naganap ang mga pang-aabuso, inilarawan nito bilang kasamaan ang pwersahang asimilasyon ng kultura. Humingi rin ito ng tawad sa pagsuporta ng mga Kristiyano sa mentalidad ng kolonisasyon. Tumawag din ang Santo Papa ng seryosong imbestigasyon sa nasabing bahay paaralan at tulong sa mga survivor at kaanak upang mapagaling ang sugat ng nakaraan.
Estoy dolido. Pido perdón en particular.
I am sorry. I ask forgiveness in particular for the ways in which many members of the church and of religious communities cooperated, not least through their indifference in projects of cultural destruction and forced assimilation promoted by the government of that time, which culminated in the system of residential schools.
Samantala, kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia sa pag-atake ng mga missile nito sa daungan ng Black Sea isang araw matapos mapirmahan ang kasunduang diplomatiko. Pumirma ang Russia at Ukraine kasama ang United Nations sa Turkey sa kasunduan na papayagan ng mga kargamento ng milyong-milyong tonelada ng Ukrainian grain, gayon din ang pag-export ng Russian grain at fertilizer. Matapos ang isang araw ng nasabing kasunduan, umatake ng airstrike ang Russia sa Black Sea port. Ayon kay Pangulong Zelensky, dapat na managot ang Russia sa mga aksyon nito.
The next question is for the UN and Turkey, to what extent they can control the Russian Federation, which has shown that it can launch missile strikes even after agreements. This is, in principle, Russia's attitude towards its partners, the UN and Turkey.
Balita naman sa Pilipinas, handa na mga kongresista na isulong ang mga panukalang batas na prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na binanggit sa kanyang unang State of the Nation address. Ayon sa bagong halal na House Speaker Martin Romualdez, suportado ng Kamara ang legislative agenda ng Pangulo gaya ng pagbangon ng ekonomiya, modernisasyon sa sistemang pangkalusugan at agrikultura. Ilan pa sa nabanggit na 19 na prioridad na panukala ay ang mga reforma sa tax at pagpapalawig ng proyekto sa infrastruktura. Ang kumpletong detalye ng mga kaganapan sa SONA mamaya sa ulat ni Shirley Escalante. Balitang Eurovision naman tayo, gaganapin sa United Kingdom ang susunod na Eurovision Song Contest sa ngalan ng Ukraine. Batay sa tradisyon, ang nanalo sa patimpalak ang magiging host sa susunod na taon. Ayon sa European Broadcasting Union, ang runner-up na Britanya ang inimbitahang maging host dahil na rin sa issue ng seguridad at kaligtasan sa Ukraine. Ayon sa event organizer, ang Ukraine ay otomatikong kwalipikado sa grand finals ng kompetisyon. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.32 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.97 pesos. Sa lagay naman ng panahon, manakanak ang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide at 15. Maulan at mahangin sa Melbourne at 12. Maulan sa Hobart at 14. May posibilidad din ng pag-ulan sa Canberra at 12. Maulan sa Wollongong at 17. Gayon din sa Sydney at 18. Maging sa Newcastle at 20. Sa Brisbane naman, maaraw at 25. Bahagyang maulap naman sa Cairns at 27. Maaraw naman sa Darwin at 25 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.